Du hører på Bibelprat med Kurt. Og her sitter jeg, Johannes Wollandsmyhr, sammen med Kurt Hjemdal, og vi har kommet til kapittel 12 i Johannes evangeliet. Og hvis du har fulgt med i episodene som har kommet nå det siste, så vet du at nå nærmer det seg påske. Og Johannes, han sier faktisk det at nå er det 6 dager til påske. Det er vel ikke helt tilfeldig at han tar med denne detaljen, Kurt?
Sikkert ikke. Han ønsker tydelig å plassere den tidsmessig og si at vi er tett på, men enda er det noen dager igjen, ennå kan noe skje. Og kanskje er det en liten markering også i forhold til synoptikerne, som taler om 2 dager før påske. Det kan også være, Johannes har det jo med å ha dobbelt budskap i mange av sine tidsangivelser, det så vi i kapittel 1, dette med skapelsesuken. Kan det være det at han tenker den 7. dag, det er opphøyelsen, herligheten, ikke sant? Mm. Den 7. skapelsesdag, jeg vet ikke. Men i hvert fall så plasserer han Jesu ankomst her 6 dager før påske. Og vi ser at når indtoget sker, så er det dagen etter. Så han er tydeligvis opptatt av å få dette plassert riktig.
Mm. Og så får vi vite at han er ved et festmåltid. Jesus er tilbake hos Lazarus, og Martha varter opp.
Vi merker oss det. Martha er alltid den som varter opp, ja. Mens Maria er den som stillferdig befinner seg litt i bakgrunden. Ja. Det er sånn vi møter henne hos Lukas i kapittel 10, og det er sånn vi møter dem også her i kapittel 11. Det er Martha som tar imot Jesus. Maria, hun sitter hjemme med de sørgende. Og nå igjen så er det Martha som er i full fart, og Maria kommer stillferdig og salver Jesu føtter.
Ja, og det er nettopp denne her hendelsen her at hun har spart en nardussalv, får vi vite, som også får vite senere at den har vært 300 denarer, som er
en årslønn for en barnearbeider. Ja. Mm. Så det er en kostbar salve.
Ja. Og hun salver Jesus sine føtter og tørker dem med håret, og i vår norske kultur i dag i hvert fall, så er ikke det så veldig vanlig, så vidt jeg vet. Var dette vanlig på den tiden, å gjøre noe sånn? Eller, og hva mente hun med det, og hva er liksom symbolikken bak her?
Ja, det som er vanlig, det er jo at man vasker føttene til de som kommer. Vi skal jo møte det i kapittel 13 med fotvaskingen, hvor ingen er villig til å gjøre det, for det var den ringeste slaves arbeid, ikke sant? Men jeg tenker på Lukas 7, hvor Jesus siger til fariseeren Simon, du tilbød mig ikke vand til føttene mine, når jeg kom, men denne kvinde har kysset og salvet føttene mine, ikke sant? Der møter vi synder inden i Simons hus. Så det, at man viste gjenstevenskab ved blandt andet at sørge for at forfriske føttene efter vandringen på stierne, de var svarte og støv, ikke sant? Det var ikke uvanligt. Det uvanlige er at hun salver dem med en såpass kostbar salve, og tydeligvis dermed gir uttrykk for sin tilbedelse. For det å ødsle ut en så kostbar salve på, hun har vel gjemt den til et eller andet, har kanskje fått den i gave eller arv, hva vet jeg. Det er jo ganske utrolig, at hun sitter på denne salven, og nå ser hun, nå må jeg bruke den. Mm. Og det sier jo noe om hennes forhold til Jesus, og hennes verdsettelse av Jesus.
Vi får jo vite i kapittel 11 her, at hun virkelig tror,
ja.
Virkelig tror, ja, ja. At han er Messias.
Ja. Så det er jo det som nå kommer til syne, ikke sant? Vi leste i kapittel 9 om den blindfødte, som tilbar Jesus, og nå møter vi en ny tilbedelseshandling, der Maria altså gir Jesus den største hyldest som kan tænkes. Hun gir det dyreste hun har.
Mm. Og Jesus sier at hun har spart denne salven til den dagen jeg skal begraves. Så lurte jeg på, er det at Jesus er ikke sånn fryktelig opptatt av å få det her logisk til å passe inn i et skjema, for det er jo tross alt noen dager til han skal dø.
Ja da, men det er helt klart, nå har hun sjansen. Og han ser det helt tydelig i den sammenheng, han er på vei for å dø, og dette blir den salving han får, ikke sant? Mm. For når de kommer for å salve ham etter døden, så er han der ikke lenger, da er han stått opp. Mm. Så
for det var også en vanlig ting å salve folk,
ja,
eller?
Ja, man dempet like lukten, ikke sant?
Ja, før de ble lagt inn i graven?
Ja,
okay.
Slik at når de ble lagt inn, så prøvde man å holde like lukten så langt tilbake som mulig, ikke sant? Det er helt tydeligt, at Jesus tolker hennes handling. Maria er næppe klar over dette, men Jesus tolker den og siger det, hun gør. Det
han sætter det ind i en større sammenhæng, det hun gør.
Ja.
Mm. Og så får vi vite, at det er det en stor tumult, holdt jeg på å si, som pågår for, både på grunn av det som har skjedd med Lazarus og fordi Jesus har vekket opp den blinde.
Ja, nå, det store forventninger. Nå hopper du over hele avsnittet med Judas, men vi må jo nevne det at her får vi jo ikke bare vite at Martha og Maria har en bror Lazarus i kapitel 11, men vi får også vite at når Judas pludselig så omsorgsfuld for disse pengene til denne salven, så det fordi han rett og slett tyv. Han forsyner sig i kassen, ikke sant? Hos de synoptikerne, så møter vi den samme beretning, men der siges det ikke, hvem det som kritiserer. Så Johannes, han kaster altså lys over synoptikerne ved at sige, at det Maria, som salver, og han, som kritiserer for det, for ødslingen, som han kalder det, det Judas, og han ute efter pengene, for han samler til sig selv.
Og så får vi vite i vers 12, at at den store folkemengden som var kommet til festen hørte da at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Og bakteppet her jo undre med Lazarus, undre med den blinde, blindfødte mannen. Og de bryter av palmegrener, og de roper ut Hosianna, velsignet han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Og så får vi vite det at Jesus da finner et esel og setter seg opp på det. Og så lurte jeg på, hva på en måte symbolikken i dette med at en konge rir på et esel.
Det møter du i det gamle testamentet. Du møter profetien i Zakaria 9:9. Se, din konge kommer til dig, sagt modig og ridende på arsendyrets fole, ikke sant? Så der et profetord, som taler om det. Og hvis du går langt nok tilbage i det gamle testamentet, så æslet ridedyr også for kongen. Så det først frem mod romertiden, når hesten bliver ridedyr, kongen kommer på. Så i den gammeltestamentlige tradition, så det naturligt, netop ud fra profetien hos Zakaria, at når kongen skal præsentere sig, så vælger han æslet, for dermed så opfylder han jo ret og slet profeten. Profetien hos Zakaria, ikke sandt? Her den nye David.
Og så får vi vite det, at Johannes, han var jo der selv. Så han har jo førstehåndskunnskap til det, for han sier at de skjønte ikke, disiplene skjønte ikke dette med det samme. Men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om ham, og at folk hadde hilset ham slik. Så det, når Jesus, Johannes, enda en gang Johannes ser tilbake på det som har skjedd, og så ser han det et litt nytt lys.
Det akkurat som i kapitel 2. Det var om sitt legemestempel han talte. Disiplene husket at han hadde sagt dette. Så det jo helt tydelig at Johannes skriver hele tiden tilbake i skuene, og vet, der og der var vi blinde og døve og skjønte ingenting, men nå skjønner vi. Og dermed så løfter han frem Jesus i lys av oppfyllelsen, ikke sant? Og kan si han var virkelig den som oppfyllte profetiene.
Og så får vi vite her fra Johannes at mye av dette oppstyret som skjer, det fordi at de har hørt om det som har skjedd med Lazarus, og da responsen til fariseerne. Der ser dere, ingenting nytter, all verden løper etter ham.
Ja, og da bekrefter de det som ble sagt i slutten av kapitel 11, ikke sant? Hva skal vi gjøre? Dette menneske gjør mange tegn. Snart vil alle tro på ham. Så det er helt tydelig at de jødiske lederne føler at de holder på å miste taket på situasjonen, og dermed de nødt til å gripe inn før det hele glir ut av hendene på dem, og at Jesus på en måte undslipper deres vonde planer. Så de tydelig i panikk, for beredstringen overveldende, og det klart at både den blindfødte, men særlig oppvekkelsen av Lazarus, må jo ha gjort et enormt inntrykk. Jeg mener, en død som kommer ut etter 4 dager, sånn skjer ikke.
Nei.
Heller ikke den gang. Det så utroligt, at dermed så Jerusalem på ende, og der står udtrykkeligt, at de kom for at se også på Lazarus, ikke bare Jesus, for det så overvældende, at dette må man lytte og se, det er mand og hus, ikke sant? Så det tydeligt, at nu panikken ved at tage lederne, for nu forsvinder han altså.
Og så får vi vite at det var nogle grekere, blandt dem som var kommet for tilbydende højtiden. De gik til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sagde, Herre, vi vil gjerne se Jesus. Og så går da Philip tilbake og bringer det her videre. Og så kan du få nesten sånn følelsen at dette et tegn, eller et cue, som de sier på engelsk. Sånn at, som at, akkurat som Jesus visste at når det skjer, når grekerne begynner å spørre, da tiden der. For det på en måte Jesus sin respons når han får høre det her. Nå tiden kommet. Da menneskesønnen skal bli herliggjort. Og så lurte jeg på, Kurt, dette ordet herliggjort, litt sånn vanskelig ord å få tak på, men han sier at nå har tiden kommet for at menneskesønnen skal bli herliggjort, og så vet vi at det som skjer jo at menneskesønnen dør.
Ja.
Men, også
men det er den måten mennesket sånn herliggjøres på. Han inntar sin himmelske herlighet gjennom død og oppstandelse, himmelfart, ikke sant? For ham så er herliggjørelsen, korsfestelsen og døden og oppstandelsen og himmelfarten, det henger sammen. Det er en begivenhet. Mm. Og mennesket sånn herliggjøres nettopp for at grekerne skal kunne se Jesus. Der ligger jo en dyp bund i dette, ikke sant? Vi vil gjerne se Jesus, ja, men det skal dere få lov til via påske og pinse. Mm. Da skal han også bli åpenbar for hedningene, for da blir plutselig alle grenser sprengt, og evangeliet på vei utover. Så i deres ønske om, og formentlig for dem et ønske om bare å se helten, ikke sant, og få et møte med ham, så hører Jesus en mye dypere lengsel, litt av det Paulus opplever når han drømmer om denne makedonske mann som sier, kom over og hjelp oss. Han hører skriket fra hedningene i verdenen, vi trenger frelse. Mm. Og dermed vet han, ja, nå er tiden inne. Mm. Når du læser beretningen, så kan det synes som goddag mand økseskaft, ikke sant? Vi vil gerne se Jesus, og så svarer Jesus, timen er kommet. Det var da en mærkelig måte at svare på. Nej, det er ikke det, altså. For i deres ønske, så ligger netop vejen til at se ham, går via hans herliggjørelse på korset og i opstandelsen.
Og så taler Jesus her om sin død, og han sætter det ind i et bilde, med at hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare med det ene kornet, men hvis det dør, bærer det rik frukt. Så der taler han om seg selv. Men så går han over i større grad i det neste verset og taler om disiplene sine. Så det er spørsmålet mitt, vetekornets lov, som vi kaller det her, i hvilken grad gjelder det for disiplene også?
Ja, det gjelder helt ut, for her, du kan si, Johannes har ikke det ord, som Jesus uttaler ifølge synoptikerne, at om noen vil følge etter meg, må han ta sitt kors opp og følge meg. Men dette er Johannes utgave af det samme ord, ikke sant? Den eneste vejen, du kan være disippel på, det er ved at følge Jesus på korsets vej til død og opstandelse. Det er ved at miste dit liv, at du vinder det. Den, som vil bærke sit liv i denne verden, han mister det, men den, som er villig til at miste livet for min skyld, han skal vinde det. Så det er rett og slett bare en lidt anden form for akkurat det samme. Der findes ingen vej til frelse uden at miste sit selvliv, sit selvherredømme og overlade sig til Jesus.
Og så tænkte jeg på det, at Jesus siger her, jo at vi må følge ham. Og så det er jo noe vi siger så ofte, at vi kan næsten glemme hvad det lå i det. Men i den jødiske kulturen med dette her med rabbier som kalte disipler, så lå det jo noe helt specielt i dette med at når en mester sa, følg mig.
Ja da.
Hva la det i det?
Ja, ja, det er, du vet, man blir undervist gjennom ord og handling. Vi taler så ofte i dag om dette med forbilder. Og det er helt klart, at forbilder er en veldig stærk undervisningsform, og det var jo den, de jødiske rabbierne praktiserte, ikke sant? Fordi de kaldte folk ind i et nærsamvær, som betydde, at de var sammen med dem hele dagen og hele døgnet, og dermed lærte dem at kjenne på en helt anden måte, end bare ved at være til stede et par timer på skolen. Og Jesu undervisning foregår jo netop på den måde, at de er sammen med ham hele tiden.
Og så kommer vi til vers 27. Nå er min sjel fylt av angst, men skal jeg si, far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme. Jeg tenker på de som sier at nei, det var ikke så viktig det der med korset. Det var jo en fin demonstrasjon av Guds kjærlighet, men det var ikke helt nødvendig. Og så tenker jeg på det ordet her. Nei, for denne timen var jeg kommet.
Nå er min sjel fyldt av angst. Jesus er virkelig menneske. Han opplever dødsangsten. Og dette er blitt kalt for Johannes Getsemane sted. For vi møter ikke Getsemane i Johannes beretning på anden måde, end at vi så vidt er inde om i forbindelse med tilfangetagelsen. Vi hører ingenting om bønnekampen. Så den bønnekamp, som synoptikerne skildrer, den er hos Johannes i stedet placeret her i dette, nu er min sjæl fyldt af angst. Men også her med samme udfald, som I kan se, man er hos synoptikerne. Jesus er kommet netop for dette, så selvom han viker tilbage, så ved han, der er ingen vej forbi. Det er denne vejen, jeg må gå. Og derfor, far, lad dit navn blive herliggjort. Se ikke min vilje, men din, siger Jesus ifølge synoptikerne. Og det er Johannes udgave af det, du møter her.
Og så siger han da, etter dette veldig centrale utsagnet, som du nu kommenterte, så siger han, far, lad dit navn blive herliggjort. Og da lød en røst fra himlen, så får vi vite etterpå at folk trodde det tornet. Du siger, jeg har herliggjort det, og jeg skal herliggjøre det igen.
Ja, og det er tydeligt, at det er ikke folk flest, som hører, hvad som bliver sagt fra himlen. Men Johannes må tydeligvis have opfattet det, siden han er i stand til at referere det. Og det er faderens henvendelse til sønnen, ikke sant? Far, herliggjør dit navn. Han får et øjeblikkeligt svar, hvor faren siger, jeg har herliggjort det allerede, det du har gjort. Og jeg kommer til at gøre det, det som skal ske med dig nu.
Og så sier Jesus, denne røsten lød ikke for min skyld, men for deres. Nå felles dommen over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide. Aller først, hva mener han, nå felles dommen over denne verden? For det, en kan jo fort tenke at ja, men dommen, det er jo det som skal komme ved, helt ved verdens ende.
Det skal den, og der kommer en dom til slutt, men den dom er allerede foregrepet i det som skjer i påsken. Mm. Der dømmer verden Jesus, men dermed dømmer den seg selv. Og det er jo det interessante. Det ser ut som om det er verden som feller dom over Jesus og forkaster ham, ikke sant? Men i virkeligheten er det Gud som feller dom over verden på den måten at når den forkaster Jesus, så stiller den seg selv utenfor Guds frelse. Mm. Og dermed lander den under Guds dom, ikke sant? Så langfredag er jo på veldig mange måter dommedag. Der åpnes der for en frikjennelsesdom for enhver som tar imot Jesus, fordi han går under dommen i vårt sted. Men samtidig, hver den som der forkaster frikjennelsesdommen, han må møte dommen selv, for der er ikke andre måter å bli fridommen på enn gjennom Jesu offer.
Så han sier altså at nå, det som skjer nå, nå felles det dommen over denne verden, og så sier han, nå skal denne verdens fyrste kastes ut.
Ja, og da er det jo veldig interessant å gå rett over Johannes oppenbaring 12, og så lese dette mektige bildet av den fruktsommelige kvinnen på himlen, og dragen, den ildrøde dragen som venter på å sluke det barnet hun er i ferd med å skulle føde, for hun er høygravid. Og så føder hun barnet, og det rykkes bort til Guds trone. Dragen får ikke sjanse til å røre barnet. Men i stedet for bryter det ut krig i himlen, forteller Johannes åpenbaring, og djevelen, som jo altså er dragen, han kastes ut. Mikael, Guds folkes skytsengel, han sørger for å jage djevelen ut av himlen. Hvorfor kastes han ut? Fordi Jesus har seiret. I sin død har han offret seg selv, og dermed vunnet retten til verden. Meg har gitt alt makt i himmel og på jord.
Så han kastes ut fra himmelen?
Han kastes ned fra himmelen. I Gamle Testamentet så møter du Satan i himmelen, både i Jobs bok og i Zakaria-boken kapittel 3.
Og anklager
Guds folk. Der står han og anklager. Ja. Jobb og anklager Guds folk, ikke sant? Ja. Øverste præsten Josva. Men nå er hans tid i himmelen forbi, for Jesus har kastet ham ut i kraft av sin forsoning.
Han har ikke noe anklager de får lenger.
Så nå er anklageren blitt taus. Deres brødres anklager er kastet ned, står der i åpenbaringen 12, og han raser. Derfor er det forfølgelsestid for Guds menighet, for han vet hans tid er kort. Men Satan har tapt, og fra langfredag er, så er han på nederlagets vei. Så vi husker Lukas 10, vers 17-20, hvor disiplene kom tilbake etter å ha vært ute og drevet ut onde og forkynt evangeliet. Jeg så Satan falle ned som, fra himlen som et lyn, sier Jesus. Og det er det som nå får sin realisering. Ja. For i Kristi seier, så er Satan kastet ned fra himlen, han er færdig. Han får ikke lov at anklage længere. Og Paulus siger det sådan i Romerne 8, hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud er den, som frikender. Så vi kan være rolige, for anklageren har ingen plads længere i Guds nærhed. Han er på vej til sin egen undergang.
Og det sidste er, Jesus siger, at og når han bliver løftet op fra jorden, skal jeg dra alle til mig. Hvad mener han med det?
Ja, det er jo det, han sagde til Nicodemus i kapitel 3. Lige som Moses ophøjede slangen i ørkenen, skal menneskesønnen ophøjes for, at hver den, som tror på ham, skal have evigt liv. Det er veldig interessant, for mens korsfæstelsen hos synoptikerne ses som sidste trin i Jesu fornedrelse, så er Johannes veldig klar på, at korsfæstelsen, det er begyndelsen på Jesu endelige sejr. I det han løftes op på korset, så er Satan færdig. For når knuses slangens hode, og den stikker ret nok mennesket i hælen. Jesus dør, men han tager livet igen. Slangen kan ikke overvinde ham, og dermed har slangen tabt. Så for os betyder det, at med Golgata og påskemorgen, så er vejen til himlen åben, og nu kan Jesus kalde folkene, ikke bare jødene, ind i troens fællesskab og ind i den kristne forsamling.
De opfatter tydeligvis det Jesus siger her om at han skal dø. Altså, for han siger jo det, han siger jo på en måte lidt i bilder her, at han skal dø.
Ja.
Og så, men det opfatter de tydeligvis, for de siger jo da, ja, men vi har jo hørt at Messias skal leve for altid.
Ja.
Hvordan, for det, når Jesus bruger det ord om å bli løftet opp, ja, ja. Det er tydelig at de skjønner at det er...
De skjønner det, jeg sa om korset om
døden. Ja, de skjønner det.
Ja.
Hvem denne menneskesønnen?
Ja, så en gang til. De blir ved og blir ved, og vil ikke ta svarene de får.
Nei.
Og Jesus svarer dem igjen tydelig. Enda en liten stund er lyset hos dere. Dere må vandre mens dere har lyset, så ikke mørket faller over dere. Altså, jeg har fortsatt jeg som verdens lys. Mm. Tro nå, tro nå. Nå sjansen. Ellers så kommer dere for sent. Og det klart at i det Johannes skriver dette, så ligger der samtidig også en stærk opfordring til den som læser evangeliet. Bli ikke i den uavklarte situation. Kom ind til klarheden. Våg og tag imod det vitnesbyrd, du nu har modtaget. Og på den måde opleve med grækerne, at du bliver seende. For også når grækerne spørger, vi vil gerne se Jesus, så kan det godt være, det bare for dem et spørgsmål om et ytre møte. Men Johannes bruger igen ordet se om det at tro. Det er at se Jesus, det er at tro på Jesus, det er at tage imod ham og se ham i den forstand, at man forstår, hvem han er og accepterer, at han er Guds messias, han er Guds søn, han er verdens frelser.
Mm.
Vers 36. Tro på lyset, mens der har lyset, så der kan blive lysets barn. Og så gik han fra dem og skjulte sig. Så er chancen forbi, ikke sant? Så derfor ligger der en indtrængende henvendelse fra Johannes også til de, som læser evangeliet. Nå er tiden.
Mm.
Ta imod Jesus
i dag. For når du læser dette ordet, så får du et lys
ja.
Inn i livet.
Ja, hvis du vil.
Og bruk den muligheten.
Ja. Se.
Mm.
Våg og se. Og så tro det du ser. Og du skal opdage, at dermed får du se Guds herlighed. Det sprang vi over. Men Jesus siger det jo veldig interessant til Martha, når han står ved Lazarus' grav. Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed?
Mm.
Altså, den som tror, ser. Mm. Og det at se, det er at tro.
Mm.
For det er gennem troen, at du og jeg får skjønne, hvem Jesus er, og hvorfor han er kommet, og hvad det er, hans død betyder. Ikke sant?
Mm.
O Jesus, åbne du mit øje, så jeg kan se, hvor rig jeg er. At jeg kan se, at i din død, så har jeg livet. Ikke sant? Så hele Johannes evangeliet sigter på dette og hjælpe dig og mig til tro og til at se.
Så siger evangelisten her i vers 37, det som vi egentlig har fått sett gang på gang, dette at enda han hadde gjort så mange tegn foran øynene på dem, trodde de ikke på ham. For dette ordet av profeten Jesaja skulle bli oppfylt. Herre, hvem trodde vårt budskap? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Og da er det et kan kalle det et problem som oppstår, som vi har vært innom før, Kurt, i podcasten vår. Dette er jo, det kan nesten få som følelse av at det er et mål i seg selv at profetien skal bli oppfylt, at de trodde ikke for at profetien skulle bli oppfylt, og det var for sånn utgangspunktet så kan det virke som at det en logikk snudd litt på hodet her, for at det viktigere at profetien blir oppfylt enn at de tar imot? Skjønner du hva jeg
mener? Ja, jeg skjønner det. Nei, profetien ikke uttalt for å skulle oppfylles på den måten at Gud ønsker at mennesker skal lukke øynene for ham. Men profetien har forutsett det vemodige, at dessverre vil mange vende ryggen til Jesus. Alle ble kalt ut av Egypt sammen med Moses. Hele folket fikk del i frelsen både påske, natten og gjennom Rødehavet. Og har likevel faldt hele den generation i ørkenen, for de ville ikke tro. Du kan læse det i Mosebøken og i Hebræerne 3. Og det er lidt af det samme, du møter her i Johannes 12. Fra vers 37 og ud kapitel 12, så er det helt tydeligt Johannes kommentar til første halvdel af evangeliet, som nu er forbi. Nu har vi fulgt Jesus frem til han omsider skal lide og dø.
Mm.
Og i løbet af disse tre år har Jesus åbenbart, hvem han er, og nu trækker Johannes konklusionen. Og vi er tilbage i kapitel 1, vers 11 og 12. I vers 11, han kom til sit ægget, og hans ægne tog ikke imod ham. Men alle de, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds barn.
Mm.
Hvis du ser her i vers 37, endda han havde gjort så mange tegn for øjnene på dem, trodde de ikke på ham. Men vers 42, likevel var det mange, som trodde på ham.
Mm.
Altså, vi står hele tiden i spændingen, tro, vantro. Og når så mange vender ryggen til ham, så bekræfter de desværre profeten så ret. Dette folket er så vrangt, der er så mange, som er så vrange, at enda Gud har mødt dem og kaldt dem og åbenbart sin herlighed, så vil de ikke tro. Det er helt ufatteligt. Hvor dumt går det an at blive? Men det er syndens forfærdelige dumhed og tragiske virkelighed. At selvom Gud kalder og vil alles frelse, så er det altså for trangt for vældig mange, og derfor vender de ryggen til ham. Og så går det, som profeten har sagt. Trods det, at han har vist dem så tydeligt, de har forhærdet sig, og dermed har han forhærdet deres hjerter, så de ikke kan se.
I vers 43 her, så det på en måte, det Johannes sin kommentar? De ville hellere ha ære fra mennesker enn ære fra Gud.
Ja, altså, hele den avslutningen her, det Johannes konklusjon på alt det han nu har vittnet, ikke sant, i det foregående. Og så trekker han på en måte to linjer, troens og vantroens. Og det vemodige, hvorfor forkastet de ham? Jo, de ville hellere ha ære fra mennesker.
Og det jo også et Jesus-sitat som omtrent det samme ifra litt tidligere.
Ja.
Skal vi se, det var, jeg fra kapittel 5, ja. Ja. Da sier Jesus, hvordan kan dere tro, dere som vil ha ære av mennesker?
Ja, og det bekrefter seg. Sverre at de mer opptatt av hva omgivelsene mener. Akkurat som i dag, kjære tid. Masser av mennesker har kjent Guds kall. Jeg tenker på alle dem i dette landet som vokst opp i en kristen sammenheng, som har gått på søndagsskole, som har gått på yngre, som har gått på arbeid, som har vært med i kristne kor, men som i dag ikke bekjenner troen. Hva var problemet? Veldig ofte omgivelsene. De ville heller ha ære fra mennesker. Det kostet for mye å bekjenne Jesu navn.
Men å søke ære, det jo ikke noe som vi bruker så veldig mye i dagligtale. Hva legges det i det?
Nei, det legges i det rett og slett at jeg mer opptatt av hva mennesker mener enn hva Gud mener.
Du ganske tett på anerkjennelse, søke anerkjennelse?
Ja, aller høyeste grad. Menneskefrykten, ikke sant? Jeg ønsker ikke å bli hengt ut som kristen. Jeg ønsker ikke å bli tillagt alt det som kristne blir tillagt. Jeg ønsker å være fri fra det. Og så møter jeg jo alle disse vitnesbyrdene eller intervjuene, hvor folk sier, jo da, jeg var kristen, men det ble for trangt, og jeg vil ikke identifisere meg med, og så har man trukket seg under, ikke sant?
Blir det riktig å si det sånn at den du søker ære av er din Gud?
Ja, det kan du godt si. Og det jo det, du skal ikke ha andre guder og avgudstyrkelse, det jo nettopp at jeg setter noe annet i Guds sted, ikke sant? Det betyr mer for meg hva de andre mener, og at jeg selv har godt rykte i deres ører, enn at jeg har det rett med Gud.
Og så fra vers 44 til 50, så kan det få nesten sånn følelse av at nå har Johannes behov for å oppsummere noe av det som har vært liksom kjernebudskapet hans i de foregående kapitlene, for det egentlig bare en repetisjon av ting som vi har vært borte i tidligere. Den som tror på Jesus, tror på Faderen. Den som avviser Jesus, avviser Faderen. Den som ser Jesus, ser Faderen. Og det Jesus sier, det har han fra Faderen. For det jo det som du har vært inn på, Kurt, at det dirrende spørsmålet under hele tiden på en måte, hvem Jesus og hvor kommer han fra egentlig?
Det selve grunnspørsmålet.
Og så lurte jeg på det her, i det siste verset der.
Ja.
Og jeg vet at hans befaling, altså Faderen, evig liv.
Ja.
Det jeg sier, det sier slik far har sagt med det. Hans befaling evig liv.
Ja.
Hva ligger det?
Der ligger det som vi møtte i kapitel 3 i samtalen med Nikodemus, hvor Jesus sa til Nikodemus, jeg ikke kommet for å dømme verden, men for at verden skal bli frelst ved meg. Ikke sant? Jesus kommet for å rekke oss livet. Jeg kommet for at der skal ha liv og overflod. Det Gud vil med å sende sønnen, det å åpne veien til livet. I prologen så sa Johannes, i begynnelsen var ordet var hos Gud, og ordet var Gud. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Gud har sendt oss livet, og alle de som tok imot ham, gav han rett til å bli Guds barn, og de fordeler livet. Men her avgjøres ditt forhold til livet, det avgjøres i ditt forhold til Jesus, ikke sant? La meg få lov å sitere også fra kapittel 6. For dette min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evigt liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Altså det far vil, det at du skal se sønnen og tro på ham. Men når du ikke vil se sønnen og ikke vil tro på ham, så mister du din del i livet. Derfor drejer alt sig om Jesus, for i ham livet selv hos os, og i dit forhold til Jesus afgjøres din evige skæbne.
Det var kapittel 12, og påskeuka fortsetter i kapittel 13.
Ja.
Det blir spennende.
Hvis du synes denne podcasten var spennende og lærerik, må du gjerne fortelle om den til andre, slik at flere også kan få glede av den. Og hvis du har mulighet, må du gjerne gi en gave til Nordvisjon Agder sitt arbeid, for eksempel på VIPS-nummer 94 272.